Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив ке слушате. Груевски им се заканува на политичките противници. Каква е понудата на изборното мени за 11. декември? Обвинување меѓу советниците од власти и опозицијата во Битола за тоа како ќе се развива градот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Изјавата на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски синоќа на митингот во Делчево, упатена кон председателот на СДСМ, предизвика коментари кај аналитичарите дека ваквиот тип политички пораки раѓа страв кај неистомислениците, а може да бидат разбрани како пораки за конкретни реперкусии. Груевски синоќа рече дека да бил Гоце Делчев жив, на Зоран Заев ке му го испратил кјосето. Фросина Димевска.
Во последните денови од изборната кампања пораката на председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски дека да бил Гоце Делчев жив на Зоран Заев ке му го испратил ќосето предизвикува фрустрации и раѓа страв кај граѓаните, оценуваат аналитичарите. Според професорот од правниот факултет Јустинијан I Ненат Марковиќ, тоа е порака до собственото гласачко тело за збивање на редовите, но може и да има контраефект, да се мобилизираат дел од неопределените гласачи кои не мислеле да излезат на избори да гласаат против.
Оваквиот тип на несмасни политички пораки раѓаат фрустрации и раѓаат страв од некој кој пушта пораки за конкретни политички реперкусии, кој би ги имал некој кој не е негов истомислени. Секој кој се доживува барем малку како не истомисленик на одреден политичар кој пушта овакви пораки, веројатно е сега помотивиран барем за 1% да излезе и да гласа против некого.
Вели Марковиќ. Изјавата на Груевски синоќа на митингот во Делчево, упатена кон председателот на СДСМ, предизвика аплауз кај собраните поддржувачи на ВМРО-ДПМНЕ.
Да беше Делчев денеска жив, тој немаше да може со него да се поздрави. На него ќе му беше пратен само ќосето да ја заврши приказната со таков човек.
Во така наречените опозицијски бомби пак може да се слушнат два разговори во кои, како што тврди опозицијата, Груевски зборува за своите опоненти. Во едниот според СДСМ се слуша гласот на тогашниот министер за транспорт и врски и на Груевски, кој нарачувал шлаканици за градоначалникот на центар Андреј Жерновски, во време кога имаше протести на поддржувачите на ВМРО-ДПМН против деталните урбанистички планови.
У петок он да изеде едно пече шамари пред камера. Да влезе граѓани и еден граѓан да дое да му даде три шамари. Јаки. Да се искочи.
Во друг разговор пак се зборуваше за председателот на ПИФИА Цановски, кој претходно ја напушти владината коалиција, а порацна беше урнат неговиот објект Космос. Во него, како што велот од СДСМ, се слушал гласот на Груевски, кој раскажувал впечатоци од средбата со Цановски.
Значи, не да е посран, му тече ни спантовони.
Но тоа што синека се случи, алузијата со ќосето е врв на агресивните пораки кои претходно ги имало и од други политичари, оценува Марковиќ, кој нагласува дека и по 11. декември треба политичкиот живот да продолжи.
Што мене ме плаши е што во една социјално загрозена држава, односно во една држава во која имате голема сиромашта и многу нетрпеливост, практично ова може да биде сфатено од многу луѓе како повик на линч.
Инако Андон Лазов Јанев, кој го спомена Груевски, е познат како ќосето или касапот. Тој бил учесник во македонското револуционерно движење кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век и се смета за професионален атентатор.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
На 11. декември на избирачкото ливче, граѓаните тајно треба да заокружат само една од 11-те понудени опции. На изборното мини годинава се најдоа 5 коалиции и 6 партии. Во трка за 123 пратенички функции учествуваат вкупно 1092 кандидати. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Го почнуваш денот со кафе и дневна доза политика. Джабе само бистриш политика ако не излезеш да гласаш.
Со оваа порака, Државната изборна комисија ги повикува граѓаните да ја исполнат својата граѓанска должност. Од 7 наутро до 19 часот, на 11 декември, граѓаните со лични документи ќе одат на избирачкото место, каде што по проверката во новите избирачки списоци ќе може да гласаат. Ден порано гласаат затвореници, болни и немоќни луѓе и диаспората. Тие што нема да се најдат во избирачкиот список или во посебниот список, помош може да побараат во најблиската канцеларија на Државната изборна комисија. доколку ви е нарушено гласачкото право или забележите никакви неправилности. Тоа може да го пријавите на отворените телефонски линии на Државната изборна комисија и невладината организација МОСТ. Ако поради некоја причина се прекине гласањето на едно избирачко место, истото може да се проложи за онолку време колку што траел прекинот. Но ако тој е подолг од 3 часа, во тоа избирачко место не може да се проложи со гласање. На избирачкото ливче, граѓаните тајно треба да заокружат само една од 11 понудени опции. На изборното мени годинава се најдоа 5 коалиции и 6 партии. Во трка за до 123 пратенички функции учествуваат вкупно 1092 кандидати. ВМРО-ДПМН, СДСМ, ДУИ и коалицијата ВМРО за Македонија понудија кандидати за сите 7 изборни единици. А коалицијата за промени и правда се откажа од свој представник во диаспората. Само ПДП ќе учествува во една изборна единица. До вербата на граѓаните ќе ја бара од Тетовско-Гостиварскиот регион. Левица и Либералната партија нудат по 100 кандидати, односно немаат свои листи ниту за 6-та, ниту за 7-та изборна единица. Движењето БЕСА и коалицијата Алијанса за албанците свои кандидати нудат само во изборните единици 1, 2, 5 и 6. Пратеничките столчиња ќе бидат пополнети по Донтовиот метод, односно мандатите ќе се распределат според принципот на пропорционална застапеност, користејќи го највисокиот просек на освоени гласови. По прочистувањето на избирачкиот список, право на глас имаат речиси 1.800.000 граѓани, од кои 230.000 се запишани на посебен избирачки список. Изборите ќе ги следат МОСТ со 3.300 наблюдувачи, ОПСЕ ОДИХР со 320 наблюдувачи, а на терен ќе бидат и представници на невладината организација ЦИВИЛ и други домашни и странски наблюдувачи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Жестока дискусија и обвинувања меѓу советниците од власти и од опозицијата во Битола за тоа како ќе се развива градот во следните 2 години. Опозицијата обвинува дека најголемите проекти не се реализирани и прашува зошто во развојните планови ги нема топлификацијата и гасификацијата. Најголемиот дел од овој развоен план ќе треба да го спроведува идната локална самоуправа, зошто напролет битолчани ќе избираат нов градоначалник и советници. Жанета Здравковска.
Советот на Општина Битола го донесе развојниот план за градот за следните 2 години. Проектите кои се предвидуваат во овој временски период предизвикаа жестока дискусија и обвинувања меѓу советниците од власта и опозицијата. Од опозицијата се повикаа на ветувањата што беа дадени од кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМН Владимир Талески на локалните избори во 2013 година, обвинувајќи дека најголемиот дел од проектите со кои ги собра гласовите од народот не се реализирани.
Зошто во овие исти развојни планови денес ги нема топлификацијата на Општина Битола? Зошто нема гасификацијата? Зошто ги нема дури ни подземните гаражи? Каде е хотелскиот комплексни жополе? Каде е Битола филмскиот град? Докаде е реконструкцијата на железничката пруга од Битола до Кременица, односно до Грција? На нивно место имаме така наречени имагинарни проекти.
Изјави Златко Ќучиевски, советник од СДСМ. Тој обвини дека локалната власт со години ветува реконструкција на стадионот под Тумбекафе, за сега повторно да го внесе како проект во новиот развоен план на градот, откако не успеа да го обнови во изминатиот период. Според опозицијата, со години се доградува и киното Манаки.
Проектот изградба на куќата на Манаки или киното на Манаки, ако цитирам неговата изјава од 2013 година, изградбата мораше и требаше да почне во 2013, а интериерот да биде готов, односно комплетниот проект во 2014 година. Помине и 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, верували ли не, 7,8 милиони денари се предвидени за изградба на истата таа кукичка и во 2017 година.
Додаде Ќурчиевски. Од локалната власт, предводена од ВМРО-ДПМН, одговорија дека 2-годишниот развоен план ќе донесе просперитет за градот. Во него планирани се изградба на улици, канализациона мрежа во касарната, реконструкција на 2 од најголемите улици во градот, Илинденска и Солунска, како и повеќе сообраќајници во руралните средини. Игор Хаджиевски, советник од ВМРО ДПМН, најави дека според планот до вгодина ќе започне реконструкција на северната трибина од градскиот стадион.
И веќе се отпочнуваат подготовките за изградба на северната трибина на градскиот стадион во Битола, зашто во 2017 година ќе бидат потрошени некаде 99 милиони и 500 илјади денари, наредната 2018 исто толку и 2019 година за таа намена ќе бидат потрошени 132 милиони денари.
Рече Хаджиевски. Тој додаде дека топлификацијата не е ставена во развојниот план зашто ќе ја гради Елем, а ако треба за секундарната мрежа ќе издвои пари и општината. Најголемиот дел од овој развоен план ќе треба да го спроведува идната локална самоуправа, зашто напролет битолчани ќе избираат нов градоначалник и советници. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Повеќе од 140 дела креации на 67 автори од 26 земји од светот се представени на третата меѓународна изложба Ex Libris, што од 6 до 20 декември се одржува во музеј на град Скопје. Со оваа уникатна биенална постановка на графики и минијатури, градот и воопшто Македонија високо се позиционираат на мапата на европските и светски културни случувања. Љупчо Јолевски.
Библиотеките исчезнуваат, се зголемуваат датабазите со електронски записи. Книгата ја води војната за обстанок со чиповите на податоци. Среде овие процеси, графичката уметност, може би малку и подценета во ова модерно време, создава нови колекции на брилјантни мали истории за читачите, библиофилите, колекционерите. Ова ќе го забележи уметницата Дијана Томич-Радевска во своето послание во пресред на отворањето на третата меѓународна изложба Ex Libris, што од 6 до 20 декември се одржува во музеј на град Скопје. Таа подсетува дека уметноста на изразувањето во вака мали димензии, графики кои што на своето клише, односно на матрицата на која што се отпечатува, мора да го имаат интегрирано текстот Ex Libris и името на институцијата или личноста на која што е посветено, изискува вештина и внимание, исто како и создавањето на големи формати. Дека со оваа уникатна постановка, графиката не само што ја држува позицијата на различните типично графички дисциплини кои се чинеше дека полека исчезнуваат, туку благодарение на ентузијазмот и на професионалноста на уметниците кои се верни и честни кон својата професија, всушност добиваме една нова колекција за почит.
Се надеваме дека со оваа графичка изложба ќе помогнеме да се ревитализира графичката сцена кај нас и дека се повеќе млади домашни автори ќе се активираат, бидејќи пред се една од целите на оваа изложба е младите автори да се инспирираат и потекнат да работат графиката. Се обидуваме да привлечеме што поголем број на автори од сите страни на светот, односно да го донесеме она што е актуелно во моментот на светската графичка сцена.
Вели Сонја Димовска, уметницата која е најдиректно врзана со идејата за Ex Libris и организацијата на трите изданија на манифестацијата. Инаку константното жири во кое се Димовска, Атанас Ботев и Кристијан Санев, и во кое во случајов се најде Дијана Томич-Радевска, годинава додели три награди. Првата му припадна на Линг Шиенг Чанг од Тајван за делото Ex Libris на Вен Хай Тао, изработено во техниката гравура на дрво од 2016 година. Пласиран е Зденек Буган од Словачка со делото Ex Libris Кродел, изработено во комбинирана техника која вклучува бакропис, сува игла, акватинта и мецотинта од 2015 година. Станува збор за минијатурно дело со прекрасно комплексна употреба на сите овие традиционални графички техники. Конечно, добитник на третата награда е Лукаш Цивиски од Полска. Тој е автор на делото Ex Libris Павел Делекта, изработено оваа година во техниката Линорес. Од друга страна, веќе е известно дека трудот на подписниците на овој проект конечно е препознаен од институциите. Така, по двете успешни изданија на Биеналето во отвореното графичко студио, новата, многу побогата збирка се најде во изложбените салони на музеи на град Скопје. Помогнато беше и печатењето на каталогот, но тоа нималку не значи дека се создадени благопријатни услови за натамошно организирање на манифестацијата.
Имавме некаква поддршка од градот Скопје, но сепак требаат многу повеќе финанси како би можеле да го реализираме овој проект, да може да стане уште поголем, бидејќи навистина е интересен. Тоа го покажуваат и реакциите на уметниците од страна.
Истакнува Димовска. Таа, како и сите други незини колеги и сомисленици, е убедена дека со Ex Libris како уникатна биенална постановка на графики и минијатури, градот и воопшто Република Македонија високо се позиционираат на мапата на европските и светските културни случувања.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.